dëgjues të nderuar, mirëditam. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Në mungesë besimi, qytetarët e Kosovës nuk e ruajnë ari në institucionet bankare. Dukufesti bashkon vendas e ndërkombëtar në rrugët e Prizrenit. Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë ka ndarë në dy shoqërinë civile të Maqedonisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Kosovë, përveç mjeteve financiare, në bazë ligjore, mundsojnë edhe ruajtjen e metaleve të çmuara, përfshirë këtu arin. Por, deri më tani, asnjë qytetar nuk e ka dërguar të njëjtin në këto institucione. Disa thonë se nuk kanë informacione për një shërbim të tillë, disa të tjerë nuk kanë besim që këto produkta ruajnë në institucionet bankare. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës posedojnë sasi të ndryshme të metalit të çmuar, përfshirë edhe arin, por që këtë produkt të vazhdojnë ta ruajnë në shtëpitë e tyre. Edhe pse bankat komerciale në Kosovë në bazë ligjore përveç mjeteve financiare ruajnë gjërat me vlerë, deri më tani asnjë person nuk ka marrë guximin që arin ta sigurojnë në këto institucione. Njëra nga ato është Blerina nga Prishtina. Ajo madje shprehet se nuk ka informacione se ekziston një mundësi e ruajtjes së këtij produkti në institucione financiare.
Po ka marrë, ju në sasi të madhe, e mbajnë shtëpi. Nuk e di se ka mundësi më ujtë në përbankat tona, jo nuk e dërgoj në bank, e përdori her pas here.
Por Albana nga Mitrovica nuk beson që gjërat me vlerë t'i ruaj në bankat komerciale.
Po kam vlerë shumë are, nuk e dërgoj as një herë.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se deri më tani asnjë nga këto rezerva nuk mbahen në këtë institucion. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji i lejon Bankës Qendrore që në kushte të veçanta, konform mundësive të saj, të ofrojë paleve të kualifikuara ruajtjen e artikujve në thesar për periudha të caktuara që mund të jenë edhe në ari apo metalet të çmuara. Tarifat për këtë shërbim thuhet se janë simbolike. Ky vendim sipas tij merret vetëm me aprovimin dhe me përcaktimin e kushteve nga bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore. Por ekspert për çështje financiare shprehnë se kjo çështje është e lidhur me traditën e qytetarëve, që gjësëndet me vlerë siç janë paratë dhe ari t'i sigurojnë vetë në shtëpitë e tyre. Megjithë këtë, Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radion Evropa e Lirë thotë se institucionet financiare ende nuk e kanë fituar besimin e qytetarëve që të marrin një veprim të tillë.
Besojmë të gjithë, edhe ne si qytetarë do të ndodhë kjo, do t'ja filloj një proces i tillë dhe praktikisht do të fitohet edhe një institucion i besueshëm në Kosovë ku njerëzit për gjërat e tilla që e kanë një vlerë edhe familjare edhe trashëgimie si ruajn në BÇK.
Ndryshe, ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës jep të drejtën e mbajtjes së rezervave ndërkombëtare të arit apo metaleve tjera të çmuara, por që momentalisht asnjëra nga këto rezerva Banka Qendrore nuk e mban. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përkundër krimit të task forces dhe rritjes së gjobave, në rrugët e Kosovës nuk janë zvogëluar aksidentet. Nga data 24 korrik, kur ka filluar të implementohet ky trup, 7 persona kanë vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacionin rrugor. Në policinë e Kosovës thonë se duhet të pritet ende që kjo task force të jap rezultate konkrete. Taulan Çena i sjell detajet.
Që nga data 24 korrik, kur policia e Kosovës krijoi task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara, por aksidentet nuk janë zvogëluar. Nga 1400 tiketa sa policia kishte shqiptuar për afërsisht gjatë një dite para datës 24 korrik, policia e Kosovës pas kësaj date, kur është krijuar task force-a, ka shqiptuar 300 deri në 400 tiketa më shumë. Për gjatë kësaj periudhe dy javore, 7 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore, derisa kanë ndodhur rreth 300 aksidente me të lënduar. Megjithatë, në policinë e Kosovës thonë se duhet pritur ende që ky plan i parandalimit të aksidenteve rrugore të japë rezultate konkrete. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se referuar statistikave për muajin korrik krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, janë dy persona më pak të vdekur si pasojë aksidenteve rrugore.
Vlerësohet se angazhimet intenzive të kapaciteteve policore për një siguri më të madhe në rrugë kanë ndikuar në rritjen edhe të numrit të tiketave të shqiptuara për kundërvajtje të ndryshme në trafik. Dhe natyrisht, task force-a ka gati 2 javë që ka filluar të implementohet dhe presim që në një periudhë optimale të kemi edhe efektet e para në teren.
Task force-a e policisë së Kosovës për parandalimin e aksidenteve rrugore ka ndikuar që klinika emergjente në ÇKUK të ketë pasur më pak punë fundjavën që lan pas. Kështu thot drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani.
Me siguri ose kanë filluar dënimet, kemi më pak, sidomos sot nuk kemi të konfirmuar një aksident. Si zakonisht dita hënave, dita prante konsiderohen si më të madh, domethënë shkaktimeve në aksident.
Lenjani i tha Radios Evropa e Lirë se në 3 muajt e fundit në këtë klinik janë regjistruar 9 vdekje nga aksidentet, mirëpo sipas tij task force-a krijuar nga policia ka ndikuar që numri të lënduarve të bie.
Qesor korrek dhe gusht kanë kërkuar mbi 1250 të lënduar, ndërsa për këtë numri me vikendeve kemi 36 raste të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore. Zakonisht numri sillet prej 12 deri në 7 brenda 24 orë të lënduar në aksident.
Mirpo shoferët që janë shumicën e kohës në trafik nuk vërejnë ndonjë ndryshim të madh që prej kohës kur ka filluar implementimi i task force-s. Njëri nga ata i cili nuk ka dashur që t'i bëhet publik identiteti, ka thënë se vetëm me shqiptim të gjobave nuk mund të vedisohen shoferet.
Kështë fa ndryshime s'kom pa, ta këtu ne i pik me radar që janë në për qytet s'ka që t'ashti para një ore që tu i pash ishin dalë të ere s'ka nërgova, se që më honë diçka më shtes ma shumë dhe s'kom pa.
Edhe në 4 mujorin e partë të këti viti u shënuan shumë aksidente me fatalitet, ku 29 persona humben jetën. Me qëllim të parandalimit dhe zvoglimit të rasteve të shkeljeve ligjore në trafik, këtë vit janë ashpërsuar masat ndëshkuese, por statistikat nuk kanë treguar ndonjë përmirësim edhe pas këtyre masave shtrënguese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Festivali filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest në Prizren si vjet përshënon edicionin e 17 me një laramani të filmave vendore ndërkombëtar si dhe promovimit të folklorit shqiptar. Duke u konsideruar si ngjarja më e madhe kulturore në Kosovë, festivali edhe këtë vit ka sjellur qindra regjisor nga e gjithë bota. Sigur edhe në edicionet e kaluara, audienca e huaj tregon shumë interesim për masterklasat dhe ngjarje tjera që përcjellin këto ditë të këtij organizimi. Flandra Marmullaku na sjell më shumë detaje.
Pamela Pjaneca është fotografe, shkrimtare dhe kuratore e filmit në Francë. Ajo do të vlerësoj filmat e shkurtër në festivalin vjetor të filmit DokuFest në Prizren.
It is a young country in a way and
mendoj se është një shtet i ri dhe mënyra se si po prezantohet jashtë vendit nuk është e drejtë, sepse mendoj se artistët e rinj kanë nevojë të tregojnë historinë e tyre. Kjo është për shembull ajo çfarë po ndodh me filmin Gardhi nga regjisoria e re e mahnitshme. Mënyra se si flet ajo për vendin nuk e ka bërë askush më parë.
Qyteti që gërsheton historinë dhe kulturën po shënon edicionin e 17 të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentarëve DokuFest. Kinemat e vendosura në zemër të qytetit të Prizrenit shfaqin lloj-llojshmëri të prodhimit kinematografik vendor e ndërkombëtar. Unë do të jem pasqyra jote, reflekto ashtu si qi. Janë disa nga thirrjet e festivalit që këtë vit i vë theks të veçantë feminizmit.
Janë dy programe të cilat i kemi para pa shumë herët, një program i kurum nga Pamela Kon, një programere që punon me neve, e që ka kuru një program me 8 filma, se cili nga ta është i bëm nga regjisore, po njëjtën kohë edhe se cili ka të bëj me femra. Më thënë, kjo ka qenë ideja për atë program, dhe njëjtën kohë kemi kuru edhe një program me filma feministe. Më thënë, kjo ka qenë ideja. Mirë po, çka ka ndodhë që në momentin kur dul i gjithë programi edhe dulën disa numra, na u befasum kështu për skandshmi, me pa një numër prej hatashëm prej 86 regjisoreve.
Puntori, biseda dhe aktivitete rreth teknologjisë janë disa nga ngjarjet e shumta që përbën festivali. Përveç promovimit të filmave vendor, Në këtë edicion po promovohet edhe folklori i muzikës shqipe.
Komplet programi i muzikës është diçka për cilin na jemi shumë krenar si vjet po ashtu. Është një program i muzikës që shtrihet në tre skena si vjet. Tu përfshi edhe skenën e Kalos, ku kemi kurru program pak më eksperimental, si dhe skena këtu në Lumbat. Është një bashkëpunim, në fakt që na vjet kemi fillu me CVB Kosovën që të organizojmë performansa në kalon e qytetit, edhe si vjet është kjo performans ku jemi të gëzum që kemi arrit me pru disa kong nga folklori i Kosovës që nuk është që kanë që zdojnë shumë hapsin.
Mira vizitor të huaj dhe vendor kanë vërshuar qytetin gjatë ditëve të festivalit.
The festival itself shows different.
Mendoj se festivali në vetë shfaq tjetër perspektivë dhe mendoj se nuk është vetëm mënyra se si e shohim festivalin si diçka shumë serioze, por po ashtu ne kënaqemi në festival.
Në ditën e fundit të festivalit, ditën e diel, do të ndahen çmimet për filmat më të mirë në 6 kategori garuese në festival. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra, Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arineta Mulja, alpiniste dhe vrapuese nga Kosova, ka pushtuar majat më të larta botrore. Si alpiniste kosovare, ajo është ballafaquar me sfida nga më të ndryshmet për të vizituar këto vende, duke filluar nga marrja e vizave e deri tek çështjet financiare. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ajo ka thënë se dëshira për të pushtuar këto maja, qoftë edhe Everestin si majën më të lartë në botë, ka bërë që ti të kaloj të gjitha sfidat. Ajo është pajisur së fundmi me pasaport të shtetit shqiptar për ta lehtësuar lëvizjen e lirë. Arjana Kasapolli e ka zhvilluar këtë intervistë.
Arineta, aktiviteti juaj i fundit ishte arritja në majën më të lartë në Evropë, Elbrus në Rusi, ku edhe ke vendosur flamurin e Kosovës. Çfarë ndjenje ishte për ty duke ditur që Rusia nuk e ka pranuar Kosovën si shtet?
Aktiviteti im i fundit tash ishte ngjitja në majën më të lartë në Evropë, në Elbrus. E kisha kryt Kilimanjaro në majën më të lartë në Afrikë, maja më e lartë në Azi, Everesti, edhe me ndofta që me bodu më thonë si plan projekt radhës Seven Summits, edhe si aktivitet radhës e kisha Elbrusin. Po për arsye që pasaporta kosovare nuk njihet, du më thonë Rusi, e buna një letër shkres tek ambasadori i Shqipërisë këtu në Kosovë, që pastaj u dërgua dhe presidentit të Shqipërisë, e që fatmirësisht unë e mora pastaj pasaportën shqiptare. Ishte procedurë mjaft e gjatë deri e mora pasaportën, por me njëherë pas marrjes pasaportës mora vizën ruse, edhe me njëherë, do më thonë pas 2 jave, unë e bona planifikimin, e organizova krejt shumë shpejt. Para nisjes kom taku jo vetëm, do më thonë, personat prej Kosovës, Shqipënisë, por edhe prej vendeve tjera të Evropës, disa shoqëri që më thanë me pas kujdes sepse gjuha është shumë problem, nuk e din shumë gjuhën angleze, që është shumë e vërtet, ka shumë pak anglisht falës, po edhe më thanë që ke kujdes, mos me tregu që je prej Kosovës, se mundet nështa kjo raporti përshka këse Rusia nuk ka njoftën dhe Kosovën, mundet me në dikun dështa. Po unë kom pas ditët matë mira, mi me thonë, të kësa ekspedite me, dhe më thonë, personat lokal që ishin edhe prej Rusis, cilët kam pas një mirë kuptim që unë po vi prej Kosovës, kam marë pasaportën në Shqipërisë, e kom gjithë zgjidhjen që të shkoj edhe, domethënë, ta bëj ngjitjen në Elbrus, mund të më thonë që ata kishin vetëm respekt për neve. Flamurin e Kosovës e mora nga kryeministri para nisjes, edhe ideja ishte që me u ngjit me sukses, edhe unë pata sukses në ngjitje dhe problemin e kisha sepse nuk kisha guid edhe nuk kish kush me ma bu fotografin. Andoj prita pak edhe nuk e disha qysh me bu zgjidhjen. Kështu që e pyta një prej, dhe më thonë, alpinistëve që isha në ato momente, ishim gjithsej 5 persona që ishim në majët e Elbrusit, në nxjerra flamurin dhe i thash të lutem a mundesh me bo një fotografi, por nuk e disha prej nga nacionalitetin e ti. Ai ma bo një fotografin, bilem dihmoj shumë, i kom një 6 fotografi me flamurin e Kosovës, pastoj, dhe më thonë, e fillum temën e Kosovës edhe ish personi që ma bëni fotografin ish prej Rusis edhe ish shumë i knaqën që Kosova po e ngrit dhe më thonë flamurin në këtë dit dhe më thonë 5 gusht edhe me shumë knaci ma bëri fotografinë.
Cilat kanë qenë majat më të larta që ju i keni pushtuar?
Maja më e lartë, domethënë është Everesti, maja më e lartë në botë, është pushtuar dhe është si datë historike tash për Kosovën. Jemi tre persona nga Kosova që i kemi arrit në të njëjtën datë, me 22 maj, ku dhe ngritëm flamurin e Kosovës. Vlen të cekë sigurisht që tash më ndoshta disa e dinë, disa nuk e dinë që Kosova ishte i vetmi shtet në Evropë që nuk e ka ngritë flamurin e Kosovës. Edhe kjo ishte ideja jonë, qëllimi jonë, edhe ndoshta patëm fatin edhe patëm ndihmë shumë të madhe prej krejtëve që më na ndihmu financiarisht, sepse Everesti është ekspedita, më mund të them, më e shtrejta, dhe më thonë që e kumbu deri tash.
A, sa ditë ka zgjatë ajo?
Everesti zgjatë 2 muaj, për shkak të aklimatizimit, dhe më thonë për shtatjes së trupit me munges të oksigenit, janë kampet të caktume, gjithçka është organizume, duhesh, është e obligushme me marrë një kompani që dhëtë me të udheqë në një farë formë, dhe më thonë dire në maj, ki shirpat ose guidat udheqësit, po ashtu e ki dhe kuzhinën dhe i ki gjitha gjona që të duhet, edhe e përfundu me sukses Everestin. Everesti është një formë, diçka që kur përmend emrin Everest, krejt pedin, dhe më thonë se dijen dhe njohin emrin, por kam bu dhe shumë, dhe më thonë, jo shumë, po kam bu disa majet e tjera të cilat në aspektin teknik të ngjitjes, që për shumë alpinist që kanë përvojë më të madhe, shembull Amada Blomi që është një majë në Nepal, është një ngjitje teknike, është më e vështirë se Everesti. Ata ku më arritë, domethënë në nëntor, edhe vitin e kaluar, domethënë 2017-ën. Ajo për mua ka qenë një arritje shumë më e madhe. E kam bu prapë, domethënë zgjat 4 javë rregullisht, po kam bu për 8 ditë. Kështu që isha edhe në fokus të lajmeve kur e zbrita, domethënë prej malit të Amada Blomit, se ju duke interesant njerëzve që ishin mbrive për 8 ditë, sepse nuk kam pritë që trupi me u përshtat me mungesë të oksigenit, nuk kam bo, domethënë zbritje edhe ngjitje në përkampe, po ku jam shku direkt. Majet e tjera janë Kilimanjaro e përmenë, domethënë Afrikë. Ngjitje teknike ose ku duhet, kur po flas ngjitje teknike, janë përdorimi, domethënë jo vetëm kam që duhesh me ecë, por përdorimi domethënë i pajisjeve të veçanta dhe ngjitje në përmure vertikale. Kam bu Matterhornin në Zvicër, që është mjaft i njohshëm për alpinist, për ndryshe është çokolata të blerone, shenja domethënë malit. Pastaj më e vështirë se Matterhorni ka qenë në 2017-ën vjet, pas Everestit e kam bu edhe Aigerin. Aiger është një prej maleve që shumë alpinistë ndrojnë me shku me nxitës, edhe aty pata sukses.
Gjilin vend
është në Zvicër.
Sa është i kushtushëm kjo sport?
Mjaft i kushtushëm. Unë e kam nis bjeshkën vetëm para 4 viteve, tash po i bëj. Edhe kom fillu me Kosovën, që i kemi bu, dhe më thonë, gjdo vikend ka qenë licjan në Kosovë, që nuk është ndo një kostu shumë në altë. Po kur fillu me ekspeditat jashtë Kosovës, dhe më thonë procedura marjes vizës, pastaj kostoja e vizës, kostoja e krejt itinerarit udhëtimeve, ose udhëhecësve, dhe më thonë guidave, është shumë i kushtushëm. Pastaj flasim ekstra janë pajisjet. Sot nuk mundesh me ngjit, domethënë nëse ki pajisjet mira, ngjitja bëhet shumë më e lehtë. Po e thon më e lehtë dhe na kemi nevojë pak më shumë me u lehtësu ngjitja jon, sepse na nuk kemi një kulturë shumë të madhe, domethënë të ngjitjes. Ka vetëm 4 vite që po mirë, dhe sigurisht tash unë jam veç në hapat e parë zhvillimit të alpinizmit. Kështu që ka kosto të ndaltë, po për së cilën ekspedit kom pas mundësi dyqysh që me arrit, edhe diçka që kisha pas dëshirë me përmend është që ndryshe për shumë alpinizve tjerë, dhe më thonë të shteteve tjera që i kom taku, zakonisht kur dikush ka një projekt ose një synem, ata e kanë të përcaktum një, me thonë, person menaxhues që mirë për shembull me çështjet vizës, me çështjet udhëtimit, itinerarit, dikush me financat, gjithë janë departament caktum. Rasti jonë për folin shumës, që ku hyë dhe one, këto na jemi mësu vetë, do më thonë, mi organizu, që na për jo lehtësojmë edhe njerëzve, që ose sponsorve privat ose të shtetit, na për bojmë gjitha, kreqë ka puna duhet është mbështetja financiare.
A për mërë një atë mbështetja?
Po, mund të them që tash, do më thonë, është bu një lecim për, jo për gjithë, për disa persona, që është bu një lehtësim saj për këtë kësaj, edhe sigurisht që unë personalisht jam shumë falemderuese. Ka qenë rrugë shumë e vështirë për me ardhirin këtë pikë, sepse është doshë ndështa për me jobë ma shumë rezultate dhe për me ditë njerës që ti me dëvërtit nuk po dënë me uhek prej alpinizmet, po më me thonë që tash është ndihma ma e madhe se sot që ka qenë para disa kohëve.
Keni ndonjë statistikë se sa alpinisti ka Kosova?
Statistikë nuk ka, bile problemi i fundit po është që momentit kur po bëhet një nxitje, na nuk pe e di ma është nxit dikush tjetër. Na pi përdorim rrjetet sociale, pe vendosim një fotografi edhe pe shkrujmë, sepse na nuk pe e di ma është nxit dikush tjetër ma përpara. Unë mendoj që komunitetit bjeshkatar edhe alpinizve ju mungon një sistem ku na mundem me u kyqe dhe me po. Këta kanë shumë shtete. Mundesh me hyrë dhe me po për shembull datën e nxitjes edhe mu hap një diskutim publik. Po këto e shon një mangësi të, dhe më thonë, federatës bjeshkatare që nuk ka bu deri tash kur gjo, është pak problem për neve se na nuk për i dim statistikat. Ka një dalim mjes bjeshkatarve dhe alpinistave, dhe më thonë bjeshkatarve janë ata cilë, dhe më thonë, dalin në përmale, për nuk vynë ndë një pajisje speciale, alpinistët miren ma shumë, dhe më thonë, e bojnë një meks edhe tecis edhe të nxitjes, edhe ka një nivel tjetër zhvillimit të në më thonë të majtë, saj përket në gjitjes në përmale. Nuk është numëri madhë, po qka përdu me cik tjetër, mos t'i harojmë, kemi shumë alpinist që kanë qenë shumë të fort, madhje edhe kanë sakrifiku shumë po flasë para 20-30 vjetëve, do shta dhe ma shumë se spedisak në cilin vetë, që vinë prej qyteteve të ndryshme të Kosovës, kanë qenë shambull në ekspeditën Mont Blancut, kanë qenë në Kilimanjaro, kanë qenë domethënë në Nepal, kanë bu ecje, po kemi shumë mangësi edhe po kemi shumë probleme me uqasat në informatave. Kretë që ku mujtë me marë vesh shambull është në librin e Aleksandr Bojagjeu, për shambull është shkrus edhe alpinist nga Shqipnia, i cili ka mbledh gjitha raportet edhe i ka shkru. Bile e mboj me një koment ti që më tha që ti po i ban dam alpinizmit shqiptare dhe i thash pse, tha se pse nuk po shkruan. Kështu që unë kisha pas dëshirë që njerë që bojnë gjitje me shkru ma shumë, sepse ajo po mbet shkrimi edhe gjeneratat e radhës me ditë kush që ka kabu sepse të ndihman.
A ka pasur ndikim jeta në pej me që mereni me këtë sport, pra origjina jote?
Sigurisht që peja tash e dim që njët që është vend ku sporti zhvillohet shumë, po unë nuk kam dëshirë me qenë lokalist edhe me thonë që vetëm peja. Unë mendoj që përgjithsisht në Kosovë tash po e bëj krahasimin me nacionalitetet tjera të taku shumë njerëz. Unë mendoj që jemi synimin kur e kemi, na jemi mësu ndoshta pak më vështirë me i arrit gjanat, edhe kur po vjem tek ngjitja animali ose e kemi rastin me Majlinda Kelmendit në sport edhe shumë sportistëve të tjerë, na po kemi sukses. Sepse ndoshta qasim pe kemi ma të vështirë për me arrit deri te ajo pikë, pastaj ajo pjesa e garës ose pjesa për me u ngjit po na duket shumë më lehtë. Të marr parasysh edhe procesin e vizave që e kemi ose këto probleme të tjera. Këto mendoj që si karakter jemi shumë të fort përgjithsisht në Kosovë edhe mburna me vendin prej nga vi.
Okay, është edhe një pyetje për fond. Do të thonë çaj u thoni atë në që duan të jenë city.
Unë mendoj që përgjithsisht rekomandoj që njerëz më marr me aktivitete jo gjithsesi me bjeshk, ose me vrapë mundem më marr me basket, me futboll, çka do. Unë mendoj që jeta është shumë e mërzitshme nëse nuk ki në ndonjë aktivitet shtesë, edhe ju rekomandoj gjithve më marr. Ndryshe natyra në Kosovë më ka ndryshu me thonë 360 shkallë jetën tem, se tash e kom pa vendin tem ma ndryshe edhe ja kom nis me u dashuru me vendin tem, se i kom pa që kemi male, kemi liçej, kemi vend ku na mundem me kalu kohën e lirë. Nuk kemi nevojë me kalu kohën e lirë ndoshta veç më ul me pi kafe ose më marr me disa detaje që nuk kemi nevojë më marr. Jeta bëhet më interesante nëse del, bën jetë në natyrë, për shembull në Prishtinë mundesh me dalë në Gërmiqë, ose është shumë afër edhe pse jo mos me dalë me bonecje, jo me najt, për shumë kur gjuhë. Kështu që rekomandoj që mu marrë me një aktivitet edhe jeta do të ndryshohet për ma mirë.
Intervistën e plot me zonjën Mulja e gjeni në faqën tonë e internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sikur në krizat e kaluara politike, edhe për referendumin sektori civil në Maqedoni është i ndarë. Një pjesë me pushtetin dhe tjetra me opozitën. Rreth 30 organizata dhe parti proruse janë bashkuar në një front për të bojkotuar referendumin. Aktivistët tjerë që në pushtetin e kaluar mbështesnin pushtetin e tanishëm, kritikojnë punën e këtyra organizatave. Analistët thonë se si njëri grup ashtu dhe tjetri nuk janë në krye të detyrës për çka janë formuar, sepse po shërbejnë si dore zgjatur e partive politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Referendumi për marrëveshjen me Greqinë që duhet të mbahet më 30 shtator kanë darë jo vetëm partitë politike, por edhe organizatat jo qeveritare, sa i përket të mbështetjes apo bojkotit nga qytetarët të cilët duhet të vendosin mbi këtë marrëveshje. Sipas pushtetit, mbështetja e marrëveshjes që parashën ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut hap rrugën për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ndërsa sipas opozitës, kjo marrëveshje është antikushtetuese dhe antikombëtare, pasi sipasaj humbsi identiteti ashtu edhe gjuha e kultura maqedonase. Ngjajshëm vlerësojnë edhe afër 30 organizata jo qeveritare që janë bashkuar në një front për të nisur fushatën për bojkotin e referendumit. Njën nga drejtuesit e këtij fronti janë Kobachev nga Partia Maqedonia e Bashkuar, që vepron sipas kursit të Partisë Rusia e Bashkuar të presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se pas dështimit të referendumit do të përgjigjen të gjithë ata që kanë tradhtuar interesat kombëtare sipas tij.
Nova ta lega la vasku e doja që rashti se sosite nacionalni predavnici.
Qeveria e re dhe legjitime që do të vjen pas 30 shtatorit do të qeron hesapet me të gjithë tradhtarët e kombit. Të gjithë ne do të bojkotojmë referendumin më 30 shtator. Nuk do të dalim në referendum dhe me këtë do të shpëtojmë emrin shekullor Maqedonas. Ka deklaruar Bačev, i cili në protestat e muajit të kaluar kundër marrëveshjes me Greqinë ishte parë duke valvitur në duar flamurin e Rusisë. Aktivisti Aleka Gočeva thot se e drejta për protesta apo edhe për bojkot është e garantuar, por se duhet të hetohet prapavia e tyre, nëse kanë mbështetje politike apo nëse financohen nga strukturat të caktuara dhe jashtë të shtetit.
Jas ne gledam njështo sporno vë formiranje të, me gjuto a se pak sëgos në izjavit e kështë të gjitha dhe një kojë.
Unë nuk shoh asgjë kontestuese në bashkimin e tyre apo në ngritjen e nismave për bojkot. Megjithatë, bazuar në disa prononcime të zyrtareve të lartë, vlerësoj se institucionet e sistemit duhet të hetojnë se prej nga financohen këto grupime. Flitet se kanë mbështetjen nga vëmëroja opozitare, nga Rusia e kështu me radhë, por kjo duhet të hetohet. Në mesin e qytetarëve që mbështesin këto organizata, padyshim se ka edhe persona që vërtet mendojnë se marrëveshja me Greqinë për ndërimin e emrit është e dëmshme dhe se duhet të bojkotohet referendumi, por prapavia organizatave që bëjnë thirrje për bojkot, sikur më tepër ka të bëjë me realizimin e synimeve të partive të caktuara, sesa që udhëhiqen nga ideale të sinqerta, ka deklaruar Gočev, i cili ka marrë pjesë në disa nisma të tilla në kohën kur LSDM-ja ishte në opozitë. Në atë kohë kishte edhe organizime tjera si Revolucioni Shumëngjyrësh, që luftonte po shtetin e atëhershëm të vëmëros. Një pjesë e sektorit civil edhe tani mbështet qeverinë në realizimin e referendumit. Madje mediat kanë publikuar një vendim të Ministrisë së Mbrojtjes për të financuar disa organizata jo qeveritare dhe individ për të organizuar seminare e tribuna të ndryshme në mbështetje të integrimit të Maqedonisë në NATO. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, thotë se në Maqedoni nuk ka sektor civil real, por se të gjitha grupimet janë produkti partive politike për realizimin e qëllimeve të tyre.
Fatkeqësisht, do të them kjo na dëshpron edhe neve qytetarë, për arsye se vetë faktori civil në këtë rast nuk ushtron rolin dhe funksionin e tyre, por thjesht bëjnë veprime inerte apo të heshtura politike që shpeshherë e ngacmojnë edhe vetë veprimtarinë institucional. Në këtë rast, unë mendoj që është edhe fajsi e vetë gjyqësorit se në këtë rast, nga momenti që konstatohet se këto shoqëri, se këto shoqata të cilat ushtrojnë politikë, atyre detyrimisht duhet të merret licencë ose veprimtaria e tyre për të ushtruar.
Thot Selmani, debatet për referendumin pritet të marrin në intensitet nga fundi i gushtit dhe fillimi i shtatorit, kur edhe pritet të nisë fushata që do të zgjasë 20 ditë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshim.